ettiriyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelige programmamyzy dowam ettiriyar. Häzirki gepleşigimizde Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama'nın täze milli howpsuzlyk strategiyasy bilen bagly maglumatlary.
This is a comprehensive national security strategy.
Irandaky mektep okuwçylaryny öz içine alýan Basij hereketi barada syny.
Başlanış kulaklarının okuwçylaryny öz içine alýan topar Umidan, ýagny umytlar diýip atlandyrylýar.
Programmamyzyň başynda diňläp bilersiňiz. Dünya belli küşçi Anatoly Karpov Dünya Küş Federasiýasyna ýol başçy bolmagy talaş etmekçi.
Я хочу изменить к лучшему состояние дел в шахматном мире.
Diňleýijilerimiziň hatlaryna syýyny, diqqatyňyzy höterler. Azatlygyň tolkunlarynda galyň. Heptäniň 4-nji gün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasy milli howpsuzlyk barada täze strategiýany ýaratdy. Şol dokumentde Amerikada ekstremistik meýilleriň ösmegine garşy durmak Obamanyň administrasiýasynyň esasy wezipeleriniň biri hasaplanýar. Bu Amerikada terrorçylykly hüjümler amala aşyrmagy edilen finansyklar bilen bagly hasaplanýar. Şol hüjümlerde gatnaşygy bardykda aýplanyp bir näçe Amerikan raýaty tutsak edildi. Obamanyň täze howpsuzlyk strategiýasy barada syýyny. Habarçymyz Arap Perwüşden diňläliň.
Obama administrasiýasynyň milli howpsuzlyk strategiýasyna bu döwürniň doktrinasyndan tapawutlykda global hyzmatdaşlyk we berk diplomatiýa nagtalýar. Maksat harby güýje daýanma zerurýetini aratmak. Täze dokumentde howpsuzlyk we ykdysady düzgünlige marasyndaky baglanşyga hem ýokary ähmiýet berilýär. 50-ki sahifalyk dokumentde ýadro ýaraglarynyň ýaýramagyndan tutup internet urşuna çelli özara berk baglanşykly we çylşyrymly häzirki dünýä howpalandyrmagy mümkin ýagdaýlar suratlandyrylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton 27-nji maýda Washingtonyň Brookings Institute'ynda eden çykyşynda bu strategiýada howpsuzlygyň toplumlaryň çäreleriň özünni emele getirýändigini aýtdy. Bu bir gewrümli milli howpsuzlyk strategiýasy. Ol biziň eserdäki güýjümizi, watanyň howpsuzlygyny üpsünetmek baradaky borçnamalarymyzy, milli gorunuş we daşary siýasatymyzy integrirleýär. Sözün gıyhati bu strategiya milli behviyetlerimizi ilerledip, umumi problemaları çözmek için Amerika'nın yol başçılığını güçlendirmek hem ondan peydalanmak barada deyip Clinton aytti.
This is a comprehensive national security strategy that integrates our strength here at home, our commitment to homeland security, our national defense, and our foreign policy.
Öňkü administrasiýanyň strategiýasyna howpyň öwüni almak üçin uruş ündelýärdi. Häzirki strategiýada bolsa Birleşen Ştatlaryň ilkinji bolup zarba urma ýa harby güýçden bir taraplaryň peýdalanma zerurýetini azaltmak gözüňde tutulýar. Ýöne bu asla olunulmaz diýilenok. Güýç ulanmak zerur bolan ýagdaýynda uruşdan öň başardan ýerine biz beýleki mümkinçiliklerin ählisini synap görýäris. Bu işi etmek bilen etmeliğin harajatını ve haupları pohta ölçörüp biçer deyip dokumenta aydılar. Opozisiyada duruyan Respublikanlar Obama'nın strategiyatına harbi güzün noktalmalığının Birleşen Ştatlara ziyan yetirmegi mümkün diyerler. Hanım Clinton muna hem cevap verdi. Bizim güzümüz ağlarına ok, yöne biz bu güzü dürlü yollar bilen ulanmalı. Häzir ony güni ulanmaktan çylşyrymly qiyin ulanışa, qıytaqlayın güýs we täsir garyndysyna süýşülýär diýip Clinton aýtdy.
So we are no less powerful, but we need to apply our power in different ways.
Obama strategiýasyna howpsuzlyk bilen ykdysady ýagdaý arasyndaky baglanşyk barada hem durulyp geçilýär. Bu aýratyn häzir maliýe krizisi doly sagulman iki urşa pul gidýän mahaly gaty zerur diýilýär. Clinton ýurdun maliýe problemalarynyň çözülmeliginiň biziň dünýädäki pozisiýamyza ziýan ýetirmegi mümkin diýdi. Birleşen Ştatlar dışarıda güçlü bozuk olsa, içeride güçlü olmalı. Biz onun bilen yol bastırıq etmeli. Öz yurdumuzda güçüm tahiri şekillendirere yağdayı dörütmeliyip Clinton belledi.
We have to have the conditions in effect in our own country where we are able to project both power and influence.
Hawpsullyk strategiýasyna ýadro programmalary barada Eýran bilen demirgazak Koreýa hem duýduruş berilýär.
Germaniýada habarçymyz Arat Berwüşi diňlediňiz. Bilýär gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Eýranda Revolusion Gwardiýa taýynlykda iş alyp barýan Basiç hereketi bu ýurdun jemgyýetiniň dürli sferalaryna täsir edýän Ulu hareket hasaplanýar. Köp bilermenler Eýranyň häkimiýetleriniň Basiç hereketini jemgyýeti kontrol etmekde täsirli bir gural hökmünde ulanýandyklaryny aýdýarlar. Ýakynda Basiç hereketiniň studentler bölümlerine ýol başçylyk edýän brigada generali Muhammed Salih Joqar soňky 6 aýyň dowamında orta mekteplerde de bu hereketiň 6000 sany merkeziniň dörötlendigini aýtdy. Köp synçylar we oppozisiýa wekilleri Eýrandaky bu ýagdaýlardan alada bildirýärler. Gelin şu mesele barada radiomyzyň part gullugynyň analitigi Hüseýin Aryanyň analiziniň mazmununy kärdeşim Allamrat Rahimden dinläýin.
Eýranyň baş ruhy lideri Ayatullah Hameneýiniň geçen ýyl ýurtda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soň Eýranyň düşmanlarynyň ýumşa guruşy ýola goýanlyklaryny we bu uruşda üstün çykmalygyny aýdyp edýän çağırışlaryny ýurdun batı zatly hereketi öreýän çynnakaý kabul edýäni meňzeýär. Batıç hereketiniň agzalary soňky wagtlar mektep okuwçylaryna täze ideolog düşünje berme ugrundaky tagallalaryny hasa güýçlendirdiler. 31 yıl mundan adol ilkinci gedek döredelil bäri basıç garşy duruş hereketi ýurdun magarif sistematyna da öz täsirlerini saklap gelýär. Bu harekete Eýranyň 12.6 milyon raýaty agza bolup durýar. 1996-njy ýylyň aprelinde Eýranyň parlamenti basıç hereketiniň mektep okuwçylaryny da öz üçin alýan toparlaryny döretmek barada resmi karar kabul edipdi. 1980-88-nji ýyllaryň Eýran Irak uruşunda Islam rewolýusiýasynyň gammatlyklary üçin janyny gurban etmek ideologiýasy bilen ruhlanan 550 mingden hem gowrak mektep okuwçysy uruşa gidipdiler. Eýranyň brigada generali Joqarın Fars habar agentligine aýtmagyna görä, şol uruşda mektep okuwçylarynyň 36 mingi ölüp, 2853-i hem yaralanypdyr. Ýene 2433-i bolsa ýetir düşüpdir. Brigada generali Joqarın sözlerine göre, häzirki wagt basıç hereketine agza okuwçy oglan ýyllaryň sany 4,600,000 töweregi. Olar hem öz özegine toparlara bölünýärler. Başlanış klaslaryň okuwçylaryny öz üçin alýan topar umidan, ýagny umytlar diýip atlanýarlar. Aralyk klaslardaky okuwçylary öz üçin alýan topar powyan degan, ýagny gözlejiler diýip atlanýarlar. Yukarı klas okuwçylarından durýan topar bolsa pişkaman, ýagny standarty eýerjiler diýip atlandyrylýar. Eýranyň mekteplerindäki bu toparlar ozalky Sowet Soýuzynda ýörgünli bolan oktýabryatlar, pionerler we komsomollar diýen ýaly toparlar ýatladýar diýip Hüseýin Aryan öz analizini dowam etdirýär. Ýakynda Eýranyň bilim ministrliginiň bir ýokary derejeli resmiýeti ýurdun habar agentligine beren interwýusynda siýasy ideologiýa boýunça spesialistlerden 4000-üsiniň mektep okuwçylaryna ýörüýte täälim bermekleri üçin ýakyn wagtlarda orta mekteplere uğradyljakdyklaryny aýtdy. Maglumata görä, Sowet komissarlaryny ýatladyan ol ideologiýa wekilleri Eýranyň mektep okuwçylaryna günwatar medeniýetiniň hüjümlerine garşy nähili görüşmeliligi we Islam rewolýusiýasyna garşy islendik bir dillüşükler barada näde häkimiýetlere habar bermeliligi barada täälim bererler. Paris Üniversitesinden siýasy sosiologiýa boýunça bilermen Azad Ehkiýan Azatlyk radiosynyň pars gullugyna beren interwýusynda Eýranyň ruhanylar rejimi mektep okuwçylarynyň beýnesini ýuwmak we käbir beýleki awtoritar rejimlerde edilşi ýaly jemgyýetiň içindäki öz täsirlerini jebisleşdirmek üçin ýene nowatdaky gedek dinden ideologiýa döredýärler diýip bellädi. Mektep okuwçylaryny täze ideologiýa uýdurma kampaniýasynyň häzirki wagt hakykatdan hem esasy mesele öwrülendigini tasdiklap, ýurdun bilim ministri Hamid Reza Hacı Babay mekteplerde ýakyn wagtlarda Qur'an öwrenilýän 10,000 sany ýörüýte jaýyň, namaz okulýan 20,000 sany otogyň hemde 20,000 sany ýörüýte kitapxananyň gurulýjakdygyny aýtdy. Eýranyň Huzestan provinsiýasyndan öz adynyň eferde tutulmagyny islemedik bir muallim, hökümetiň syýasatyna gullug edýän Batı şeýrekatynyň wekilleriniň her bir mektepde bolmagynyň, olaryň howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmeklerinin galyp berse-de mekteplerde ideologiýa boýunça tapak berjek esasy spesialistleriň de agla başy Batı şeýrekatynyň agdalary bolmaklarynyň bu mekteplerin hemmetini hoopsuzluk kulluklaryna tabin edip goýýanyny aýtdy diýip radionyň parsullugynyň analitigi Hüseýin Aryan öz analizini tamamlaýar.
Kärdeşim Allamrat Rahimi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, indi bildirişimizi dinleň. Habarlar gündeligi programmamyzda berilýän makalalar barada biziň internet saýtymyzda hem okap bilersiňiz. Biziň internet saýtymyzyň adresi azathabar.com. azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligi programmasyny dinleýärsiňiz. Kuşçy Anatoly Karpov dünýäde Kuşt Federasiýasyna ýolbaşçy bolmagy dalaş edýär. Onuň bäsdeşi Galmagystanyň prezidenti Kirsan Ilymjynow. Synçylar Ilymjynowyň Kremliň goldugundan peýdalanýandygyna üns çekýärler. Temany Moskwada habarçymyz gözel dowam etdirer.
Dünya Kurs Federasiýasynyň prezidentligine dalaş ýerleriniň arasyndaky konflikt köp hepde bäri dowam edýär. Aprel aýynyň aýagynda Ortiýadyň prezidentiniň kömekçisi we Ortiýadyň Kurs Federasiýasynyň otady kagdadyna barat gözekçiler geňeşiniň wekilleri Kazi Dvorkoviçiň aýtmagyna görä, Federasiýa Galmagystanyň prezidenti Kirsan Ilymjynowyň gaýdadan saýlanmagyna goldaw bermekçi. Ilymjynow Dünya Kuşt Federasiýasyna 1995-nji ýyldan beri baş tutanlyk edýär. Dvorkoviç Ilymjynowy goldamak boýunça kararyň Orsiýadyň Kuşt Federasiýasynyň we beýleki federasiýalarynyň agdalary bilen geçirilen ençime konsultasiýalaryň netijesinde kabul edilenligini aýtdy we köpçüligiň Ilymjynowyň kandidaturasyny goldamagy taýýarlyk bildirenligini bellädi. Bu habar Orsiýadyň iň abyrly grossmeisterleriniň biri 1975-nji we 80-nji ýyllar aralygynda dünýäniň resmi çempiony we 1993-99-njy ýyllarda dünýä kuşt federasiýasynyň dünýä çempiony bolan Anatoly Karpov üçin täzelik boldy. Ortiýadyň prezidentiniň kömekçisi Arkadi Dvorkoviçiň beýannamalaryna garamazdan Karpov dünýä kuşt federasiýasyna prezidentlige dalaşýar hökmünde milli federasiýalaryň köpüsiniň goldawyna eý boldy. Üstesine 14-nji maýda Ortiýadyň kuşt federasiýasynyň maslahatynda Ilymjynow däldi Karpov ses köpçüligine eý boldy. Bu duşuga gatnaşmadyk Arkadi Dvorkoviç ses berişliginiň netijelerini ret edip ýene-de Ilymjynowyň kandidaturasyny goldap çykyş etdi. Anatoly Karpov Dvorkoviç bilen Ilymjynow ses berişliginiň netijelerini ütketmäge ukypli däl dip hasap edýär. Men Ortiýadyň ähli künjeklerinden bolan delegatlaryň gatnaşmagynda geçirilen açyk ses berişlikde ýeňiş gazandym. Men öz ýurduma wekilçilik etjegime buýsanýaryn diýip Karpov bellädi. Ortiýadyň Kuşt Federasiýasynyň köp agdalaryna salgylanyp Karpov Dvorkoviçiň milli guramalara Karpowy goldamazlyk barada duýduruş edenligini habar berdi. We Arkadi Dvorkoviçin Kremlin goldawyna daýanýanlygyny çak etdi. Geçen hepdede Ortiýadyň Kuşt Federasiýasynyň jaýy elinden alındy. Federasiýanyň başlygy Anatoly Bach bu wakany Dvorkoviçin Ilymjynowy goldamak barada eden talabynyň ýerine ýetirilmeýändigi sebäpli federasiýa garşy jaza atlandyrdy. Jemgyýetçilik kampaniýasyny alyp barýan Anatoly Karpow Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen söhbetde bolup öz planlaryny mälim etdi. Karpov Dünya Kuşt Federasiýasyna ýolbaşçy wezipesine dalaş edip, kuşt dünýäsinde ýagdaýy gowlandyrmak isleýänligini mälim etdi. Ol öz isleginiň şeýle garşylyk döretmegine nämäniň sebäp bolandygyny, geň galýanlygyny aýdýar.
Я сказал, что я выдвигаюсь и что я хочу изменить к лучшему состояние дел в шахматном мире. Что в этом крамольного, не знаю.
Анатолий Карпов кәбір қиынчылықларын бардығыны, ема үстінліклерін хем аз дәлдігіні беллеп, 30 юрттан қоурағының оны қолдыма қарарына келенлігіні, шол юрттлардағы күрсчілерін саны хатавалынанды, оларын илім жиыны бе қолдыянлардан енче месі артық мастығын айтты.
Как количество шахматистов в этих странах, кто-то уже превышает во много раз тех, которые поддерживают моего соперника.
Dünya Kuşt Federasiýasyna ýolbaşçy bellenen ýagdaýynda Karpow ýagdaýyň çürtkesi gowlanjagyna ynan baglady.
Я знаю, что я могу сделать для шахмат. Вот это я могу точно сказать, что ситуация резко улучшится, все увидят изменения.
Anatoly Karpow 165 ýurdy özü çynalýan Dünya Kuşt Federasiýasynda Orsiýadyň guramanyň diňe bir agzasy bolup durýanlygyny bellädi.
Moskwada habarçymyz gözel dinlediňiz.
Merkeza vereceğimleri ve onların ben diyaloğun, gepleşiklerin strategiyesi.
Orta ve yurtlarını, adın hukuklarını ertirmeye, öz ilatını, öz milletini ertirmeye mecbur etmeli.
Dünya kıyısının tehiri var. Birinci novada önü öz beklitlerini söyleyeler.
Bugün vatanın önünde yüzlü olma uçuyun. Bugün vatanın önünde birazcık ağırlaylı olma uçuyun. Ederini bilmeli.
Bu arada yürüyüte sökültümüz dinlemek isteseniz, Şenli günü Aşkavat Paltı'yla akşam saat 7.30'da. 9.30'da hem Yelşenli günü İyir'den 7.30'da, 9.30'da. Akşam saat 7.30'da hem 9.30'da. Duşenli günü İyir'den 7.30'da. 9.30'da efire çıkacak TGL Stol programlarını duştan geçirmek.
Gepleyer, Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelik programımızı devam ettiriyoruz. 15-ci mayda daşoğudu için yaşullar maslahatı yerli yaşayıcıların gururunun esası temasına uğruldu. Maslahatta seyredilen meseleler halkın güvünün turyan hem bolsa kabirleri mühüm hasaplanyan meselelerin qozgolmandığına aydiyarlar. Xabarçımız Sultan Açılova yaşullar maslahatının iyisi barada bir rayet bilen söhbetdeşlik geçirdi. Gelin sonu dinleyelim.
Sol maslahat il halkın isleni oraya geçti mi?
Halkın isleyken, isleklerim vermedi islek değil. Öyle bir sokur sürdür adam, sürdür maşin gidiye de netice yok da. Bir tırmeni, ya bir pente, aylık, çağı, karı kursin, şunun adını tutmalı. Bir hiç tat yok. Halkın isleği şu. Halkın içine çıkaymalı şu kurduğunu leşecek kurdun. Kim doğrusun aydır şun. Oğlan şu marşut nasıl doldurunum kesiyeler de. Halk ne yaşıyor? Piyade geldi ne yaşıyor? Rayonlara şeyle şehre bileyim da. 7 gün 8 gün kestiler sonu. Sonu bileyim.
Sular yani yaşıyorlar maslahatlarına. Ya bir mesela haysatır bir kuruluşu tamamlanan idare kerhanelerin açılış davarasına yaş sağaları, studentleri katnaştırmak praktikası ulanırlar. İlat köpçülüsünü ne hilagar yer?
İlat köpçülüsünü nalarda yumrukal sağan ne yaşıyorlar? Daşı unuyor, serci unuyor. Çağın neymiş o? Ulukhan adamı ne gitmeli? Çağın ağaçlı çağışık gelen var. Fırk oğlak gelen, ölüp gelenim var. Şu bunun ak.
Sol maslahatlara katnaşan yaşlılar, sol yere varanda halkın ağırlı meselelerini ortaya koyup bilen yok. Şunun sebebi ne amede?
Utonyalar, korkyalar, siyliyalar onu bilemek mi? Yani sodatlar sebep olmalı yok ama aitme şolun bir yal közünt veririm şolun içine de kendir, ağır verir.
Ene sol yaşlılar maslahatını yılda geçirmek gözümünde tutuluyor. Şimdi gerek deyip halka saplıyor mu?
Ya maslahat gerek yönü ne hile gerek ol? Bir hile gerek der, gerek. Maslahat etmeli ol, ne mi? Yani bir karşağı çoğudun peyda yok da maslahatı. Hey onun kıran peyda yok.
Ene şey halkın hal yağdayını kovulandırmak için ne emeler gerek halkın durmuşunda? Devlet tarafından.
Ay devlet tarafından ne ama yankı diyelim şu aylığı, penteni, çağları, biraz kömek etmeli. Ken 5-6 çağlarım var. Hem kalın işlep eklecek olsa onu. Bir hektar yerden ne mi alardın? Kalsın 5 milyon, 10 milyon alardın daha. Hani 5-6 çağlar ne mi alardın otur? Onu da bırakın kımmatçılığında.
Hedirki doğrudu etraplarda işsizliğin derecesi ne hile?
İşsizlik derecesi bakken yöntem yönü. Şanlıca koymak burada bolya olen tak yardına da yetene. Köçelere çıkaymalı adam olunur. Üç otel olunur köçede işsiz.
Şular yani halkın ağırlı meselelerini çözmek için maslahattan başka vaatlar, ova yaşırları, yadın sırak yol başılardan, ovalardan vekil hükümünde prezidente yüz tutmak için öne çıkan adamlar var mı ya yok mu?
Şol adam yok deyden ama mene planı deyip ayıp bilecekler. Yok şol adam.
Şu hakimliklerin ha, velayet hakimleri, itiraf hakimleri şu vakitte ne ahil işler getiriyor?
Ay yok. O arada iş geçiren mene bilemek. Hiç mene kurumağım bilemek. Adam iş geçirip sen yatırır mı işleyen mi? Soruyan adam yok. Şol adam ha, görüntü duranda. Ay işe girecek olsan kıyın. Ne ama birinin yanına varmalı. Oğlum bari yüzüme de seyretmez. Onun onu tanışın tabii onu ver aşağıya ver. Söyleyip nimetmeden hiç zat yok.
Şimdi şu para horluğun şu derece yetmeğine ne ahilek daha veriyor halk?
Orduğun ağaçlığına mı gördük, suzluğuna mı gördük, kırk kıyına mı gördük? Bir de beyle kat kurumda. Hiç yığır yığır. Çolak para hora hiç yatacağım demken yani.
Хабарчымыз Султан Ачылыванды диңледиңиз. Хурматлы диңлейчилер, инди диңлейчилеримиздин хатларына сыйыны диккатыңызга көтөрүлөйөрүз. Ону журналист Ашыргулы Байрыев даярлады.
Көңүлме болмаса биздин жолдошларыбыз жөнтемлиге жол берерлер деп марлы диңлейчи Агажан Атаев хатына башлайар. Бейле диймегиме Yaşlıların daşı olmaqlığına, Dayxan Partiyasının dörtmü haqqındakı qurrun teklif bolu deyip dinleyici hatın devam ettiriyar. Hükümetin vazifesi yokordan partiya dörtmek bavatlı inisiyativa görkezmek değerli eysem rayetlerin özlerinin bir siyasi işi amalı aşırmaklarına kanuni şertleri dörtmekten varattır. Ondan Dayxan Partiyasını dörtmek haqqındakı teklifi belki de görkezmeyeni hiç vavatlı onlar yali değil. Ne mümkün? Hut Dayxan partiyatını dörütçük bolyar kalır diyen soğanın cevabını her kim aydıp bilse gerek. Sebebi şeyle partiye hiç makal hükümete apatisyada durup bilmez. Sonun yağlı bir hudok boyunca partiye dörütmek neticeli bolup bilmez. Eğer onu dörütmek bilen o hocalığını gösterecek değiller, siyasi partiyanın hudok iş bilenlerle siyasi kurumuşçuluk iş bilen meşrulunlarını aydıp olur. Ondanım o hocalığı dine Dayxanlarınki değil. Mallarçılığı ne emetecek? Asliyetinle pudoklar boyunca karşılı prosayurlar ya da herdeki atlıların şiali kardeşler arkadaşlıklarını dörütmek kağıt maksada layık ahirin. Yurtta hakiki köp partiyalığı yol vermek gerek. Prezidentimizin olan öz aydı şiali bize yasama partiler gerek değil. Şunun için de yollaşlarımızın devlet derecesinde fikirlenmeyi başarmakları gerek deyip marli dinleyici Atacan Ağayf hatını sonlayar. Teyahir Türkmenistan'ın metbuatlı ve beyleki köpçülükün informasyon seriştelerine devlet sırlarını korumak bağrıdaki komitetinin tas ömürlük başlı Kakavay Atayf vazifesinden boşadırlı deyip Balkanlı dinleyici aman kurban şey diyar. Yöne pensiyaya gitmek seyahatli değil mi veli gen aldırıyar. Çünkü bir söz metbuat azatlığını çeyrek asırla puhta boğup gelen vazife parasının pensiyaya gitmeli vakti bundan 15 yıl odol yetip dahirin. Ama o Türkmen hekimiyetler için tapılıksız kadır olunsan şu ata çelliği saklanıp gelinli. Metbuat aratlığına yol vermelik önkü hükümdarın baş maksatlarının takallarlarının biridir. Yadırım şu maksattan vazifeden daşlaşılmayar deyip dinleyici hatını yeni de devam ettiriyar. Kakavay Atas'ın yerine başka bir yerinin getirilmeyi bilen bir komitet öz aslı vazifesi metbuatta ve beyleki informasyon seriştelerine devlet sırlarını korumak bilen meşrulunmak. Ona beytmeğe yokordanım, yürüte kulluklardanım icazı olmaz deyip hatın avtarı aman kurbanı tasdiklayar. Çünkü bir komitet kadagallık tanıvlarını, siyasi diyalog senzuranı, başkaça fikirleneyen adamları kemsitmeyi amala aşırmağın ilki sebet, sonra da karıştılık yıllarına sinirden geçen kuralı. Üstesinde de bir komitetin 5-10 senzarından başka da siyasi senzura bilen gazet jurnalların, radyo telekanalların yolbaşları, hatta jurnalistlerin öğünleri de hukukçuluk edarlarının cevapkar işyerleri de meşgulun yerler deyip il arasında gurrun ediyorlar deyip Balkanlı dinleyici aman kurban sıfatını cemleyer. Dik durun yerinde bir elinde bloknot saklap yazmakta dünya yarışı geçirilse Türkmenistanlı emellerler önlerine adam geçirmeseler gerek deyip aşıvatı dinleyici anı sehep yazıyor. Bir ustaatlığı olora saparmrat niyaz ömürlük öğretip giden yali. Olur halifadan ozdurdular mı kadiyar neyip dinleyici belleyar. Yadınızda olsa Niyaz ministerlik kabiliyetinin başlığının izleliği oyuncu orunmasarına sen bir kitabımı okanı ok. Şu kitap bilen iki gözün ağrısına, manglayına bere esim geliyar deyip hayvat atanına yankı kayılayan bilen gözü ipeli kişi. Dik duran yerine elindeki kütü defterine allığına bir zatlar yazıyardı belli giden molyardı. Eyhem ol Bakı Beyik Serdar'ın diğerlerini men samsık bir kitabım okamok deyip belli gitti mi ka deyip dinleyici soru koyar. Teadirem ululu yığınaklarda gülkünç yağdaylara gözün düşer. Olur televizyonu arkalı bütün halka yetirliyer. Oların prezidentin önüne alcıraşıp kara dere batıp durmaklarını görmek halka yakınlıdır ödülyer mi ka diyen sorular bilen aşşavatlı dinleyici anı sehet sıfatını tamamlayar.
журналист Асыргылы Байрыевди тыңлатыңыз. Биз өз кеплешиклермизди оғын санын алынган маалымат менен давам эттирерс. 1 июн халкара чагылар күнү. Жылда бир кедек келген чагылар күнү жемгиетчилиги етим чагылардын хем акбалына теретмеге мажбур эдер. Ахли дөөлөттөрдө болушу ал оғын санда хем етим чагылар экен. Онун да себеби энчеме жылдардан бери оғын санда давам этип келген Урыш қоғалардыр. Оғынстандағы етім чағылар барыда хабарчымыз Шамирдан ұлы Мұраты репортаж таярлады. Келін сол репортаж дыңләлі.
Оғанстанның қызмат уа социал үпсіншілік министерлігінің мәлім әтмәңіне көрі, бұй үртті майып чағылырың саны әм көптір, о олары дөулет тарапының көмек әділер. Шелі де етем чағылыра дөулет қарышығы дияр. Шоның үшін қалқары ынтан пергор құрамаларың көмек білен пайтақт қабылды, о бұй үрдің өләйетлерінде чағы интернатлары, о етемлер үйлері дөрі Қабулда 2 саны етемлер үйі бар. Техия мәскен атлы етем ханады әркек оғлалар сақланыр. О алауы дин атлы етемлер үйінде болса, етем қиз чағылыр тәрбиеленер. Бұ мәркетлерді сақланен етем чағылыра білім берілер. О олыра хүнер үріділер. Етем чағыларын чағылар интернатларында 18 яшыны челі болып, сонда тәлім алмаға хақы бардыр. О 18 яшынан соң, егер олар ислесе, Yetim çağalar öz xosarlarına tavşarlayar. Tehiye meskin adlı yetimler üyünde yaşayan Yunus'un aydışına göre onun inesi vardır. Atası aradan çıkıptır. Sonun son ol yetim khana yerleştiriliptir. Ol bu yerde bilmalyar. Öz durmuşunun razıydığını Yunus aytti.
İspazı hoşimeyken zarsmeyken. Bu cevap muğdarmış.
Nurlhaq'ın doğduk mekanı Uğanistan'ın Badakşan velayetidir. Onun iki erkek doğanı ve bir kız doğanı var. Олар хем етемлер үйінде яшыярлар. Нұрлхақтың енесі болса Бадахшан уәлаятыдыр. Йөне енесі өз чағаларын кәй вақт көрмәне келер. Нұрлхақ 4 жыл бері бұ етемлер үйінде тәрбие алар. Мұғалімлердің қуы тәлім бергендігін ва етемлер үйінің басшылығының чағаларға қуы қарашығы дегендігін олай дияр. Uğanistan'ın yetimler üyünün başlığı Hanım Madari Sapa'nın aydışına karanda çağalar internatlarına yoksul maşgalıların çağaları hem kabul edilir. Yetimler üyelerinde mektepler vardır. Çağalara sonda bilim verilir. Bu hüner üredilir. Yöne yetimler üyelerinde hosarsız çağaların sani köptür. Onun aydışıca vilayetlerde hem yetimhanalar vardır.
Parvarışkoho batavru umum maktab ucuddara.
Эмма соңга карамастан Уганстанда агыр вазифелерде ишлеген ва эле элтерип дилекчилиге деген чагылардын саны хам аз дәлдир. 12 жашлы Мухаммед Халим демирчилик устаханада ишлер. Ол эртер ирден та гунортачылы устаханада рахмет чекер. Шунан соң ол мектебеге дияр. Мухаммед Халимнин машгаласынын иктисадий жагдайы агырдыр. Шунун үчүн ол ишлемеге мажбурдур. Атам хам базарда араба сүрөр деп Мухаммед Халим гурунмерди. Uğanistan'ın önki Hizmet ve Sosyal Üpçinçilik Ministeri Nur Muhammed Garkın bolsa özünün ministerlik vazifesi dövründe çağaların hal yağdalarının kullandırılmak için aladaların edilendiğini aydiyar.
Dine bir yetim çağalar için de umumen 18 yaşına aşağı olanlar için ol yetim mi ya köçede sereklerde işap yörün çağalar mı ya işçi çağalar mı ya ağır durmuşu düşen çağalar mı Ya doğrudan ara verilen hani yaşın dolmadık kıyılar var. Olur mu? Umumen ol çağaları olar hatarlılığın kapma karşı. O çağaları hımayet etmek için strateji düzüldü.
Saymerdan olma radyo kabuldan adatlık radyosu için.
Hormatlı dinleyiciler bildirişimizi dinlen. Geplişimiz var adı teklifleriniz, soruqlarınız bar bolsa adatlık radyosu bilen SMS arkalık hem haberlaşıp bilerdiniz. Bizim Aşgabattaki numerimiz 8-66-18-50-45. Qaytılayarın 8-66-18-50-45. Şunun bilen haberler gündelik geplişimizi geçirip kutarıyarız. Onu Prağıdaki stüdyodan may salıp bardı. Programma Qubunç geri redaktorlık etti. Yine efir tolkullarında duşyan çak. Hoş, sağ olun.